Të kërkojmë të vërtetën pa paragjykime përmes një arsyetimi që nuk përjashton asnjë mundësi e njëkohësisht është i përvujt. Kjo është ftesa e Papës Benedikti XVI në Solemnitetin e Dëftimit të Zotit, pikërisht për këtë argument të dëgjojmë editorialin e kësaj jave të drejtorit tonë të përgjithshëm, At Federico Lombardi.
Avrebbero potuto dire, facciamo da soli, non abbiamo bisogno di nessuno.
Mund të kishin thënë, e din vetë, nuk kemi nevojë për askënd, duke shmangur sipas mentalitetit të sotëm çdo lloj ndikimi ndërmjet shkencës dhe fjalës së Zotit. Por mbretërit dietar vazhdojnë kërkimin e tyre në një horizont të gjerë, pa paragjykime, në perspektivën e një dije që nuk i mjafton vetvetes, e vetdijshme për ndërlikimet e botës dhe idetë ndryshme që përshkojnë. Kështu na i paraqiti Papa Benedikti XVI në ditën e dëftimit të Zotit. Njerëz inteligjent e kërkimtar, por të përvujtë me mendje të hapur, prandaj dhe të guximshëm, sepse, siç vëren me finesë Papa, duhet me të vërtet guxim për të besuar në atë që është vërtet e madhe, më e madhe se ç'mund të pritej nga njerëzit.
Il tema del rapporto fecondo e fiducioso fra ragione e fede.
Tema e marrëdhënieve të frytshme e plot besim ndërmjet arsyes e fesë, e hapjes së arsyes ndaj fesë, është një temë lashtë mendimit të krishterë, por që është bërë sërish aktuale, e përmendur me forcë të jashtëzakonshme nga Papa, ai sa është kthyer në një karakteristikë të magjisterit të tij. Duhet ta bëjmë tonën e ta përdorim me entuziazëm në impenjimin e sotëm kulturor, në dialog me ata që kërkojnë të vërtetën e janë shpirtërisht të lirë. Gjatë vitit të kaluar kemi pasur ngjarje shkencore të rëndësishme, si i përvjetori darwinian edhe viti i astronomisë, por edhe të gjitha temat e mëdha të prekura nga enciklika e fundit janë fushë sfide për arsyen që i pranon kërkesat e etikës dhe përpyetjet mbi kuptimin e qëllimin e zhvillimit njerëzor. Mbretërit dietar kthehen me gëzim në vendin e tyre. Duhet ta kërkojmë të vërtetën me kënaqësi, pa pasur frikë të shohim lart për të gjetur së fundi pikat e referimit të përshtatshme për aventurën e jashtëzakonshme të njeriut në botë.